Roja Aynê Hêzên Sûriya Demokratîk HSD bi dawîhatina operasyona bi Ruska Cezîre ya Goşaneyên rêxistina Daişê Kurbûn Armanc ragihand û HSD got ew derbasî qûnaxa operasyonên taybet bûye. Di dawiya hefteya borî de HSD destpêkirina operasyona bi Ruska Cezîre li gundewarê Hesekê û Qamişlo li bakurê Sûriyê ji bo şopandina şaneyên Daişê ragihand. HSD li ser malpera xweya fermî daxuyaniyek belav kir û tê de got. Operasyon 8 rojan berdewam kir. 55 gund Mezra'e, Lihol, Tilhemîs, Tilbirak hatin paqişkirin ji bilî hin xalên taybet li her sî bajarokan her wiha deverên berfireh ên sînorê Sûriya û Iraqê. HSD diyar kir ku di encama operasyonê de gelek encamên berbiçav hatin bidestxistin. HSD balkişan ku Daişê sûd ji êrişên Tirkiyeyên vê dawiyê wergirt û hewl da ku hebûna xwezê de bike û li bejahiya nêzîkî sînorê Sûriya û Iraqê tev bigere, bi taybetî Lihol, Tilhemîs û Tilbirakê. Di daxuyaniyê de HSD got di dema dawî de hêzên wan dest danîne ser gelek çek û amûran û gelek êrişên pilankirî ku ji wan deveran hatibûn amadekirin pûç kirin. Berpirsê ragihandina YPG Siyamed Elî ji dengê Amerîka re eşkere kir ku piştî qedandina operasyonê û ser bingeha agahiyan ku ji operasyonê hatin girtin dê operasyonên taybet ser şaneyên Daişê berdewam be.
Em dikarim bêjin qonaxekî vê pengav û hemlê hate xilaskirin. Derbasî qonaxa duyemî bin ku ew jî biriya çalakiyên taybet ji hêla hêzê me taybet yekîniyên antîterror komandosa wê êne kirin. Bi taybet piştî got teqîqatin û encamin û lêpirsînin vê biva çeteyên ku hatî girtin re berdewam bibin. Her wiha hinek ehdef û armancê me dibê ku li herim nedîcî hebin wê êne berdewam kirin.
Şopîner bawer dikin ku Daişê tevî kuştina hejmareke ji lîderên wê lêhîn gefeke mezine ser cîhanê. Şopîner Dilbirîn Xelo bawer dike ku Daişê derbasî qûnaxeke nû bûye ku hewl dide ji alîgirên xwe re hêza xwe nîşan bide, bi taybetî piştî kuştina sê xelîfên vê rêxistina terorîst.
Daişê li Sûriya û Iraqê bihêz dibe tevî kuştina lîderên wê jî lêkarîna wê ya pêkanîna êrişan û tevlîkirinê hîn heye.
Li gorî HSD gowan sê terorîstên ku beşdarî êrişa Daişê ya ser girtîgeha Sînaa li Hesekê bûn, di destpêka sala 2022 de di operasyona bi Ruska Cezîrê de hatin girtin. Her wiha HSD amarên operasyonê eşkere kir. Go hêzên wan di operasyonê de 154 endam û alîgirên şaneyên Daişê girtin. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.